Merci à tous. Pride in the name of love.
Pro Vltavu ne úplně typická píseň skupiny U2, Pride in the Name of Love, otevřela dnešní pořad Vizitka. Píseň jako taková je i prvním hudebním výběrem mého dnešního hosta a tím není nikdo jiný než dokumentarista Ivo Bystřičan. Ivo, vítej.
Dobré ráno tobě i posluchačům.
Česká televize, Ivo, v nedávné době odvysílala tvůj cyklus s názvem Dějiny neposlušnosti. Cyklus jako takový je, dovolím si říci, odvyprávěnou genezí ekologických hnutí v České republice. Je to tak?
Je to tak.
A ty sám si mi říkal před vysíláním, že i výběr této písně od YouTube má s ekologií jako takovou určitou souvislost. Mohl bys to rozvést?
To jsem právě chtěl říct. Vlastně tady tuhle píseň použili Greenpeace na svém CDčku, které vlastně čas od času vydávají, nevím jestli ještě teďka, ale vydávali v minulosti proto, aby na svoji činnost nasbírali peníze, a tady tohle CDčko vyšlo v roce 1989, to už měli Greenpeace za sebou skoro 20 let existence a na tom CDčku vystoupili jak U2, vlastně v první pilotní písni, tak R.E.M., Sting a tak dál. Byl to vlastně i znak toho, že to hnutí je naprosto globální, že nachází obrovskou veřejnou podporu, že nachází hlavně ale taky podporu celebrit. To bylo vlastně důležité, že se vlastně myšlenka toho hnutí šířila na způsob vlastně popu. A tím si získala vyhlas, tak proto jsem to vybral, protože vlastně Greenpeace byly založeni nebo vznikly v roce 1971, takže vlastně relativně nedávno, jo, když my jsme třeba v 70. letech si mysleli, že jsme velmi daleko za světem, tak jsme nebyli, protože i ta věhlasná světová organizace v tom 71. teprve vznikala.
Bavíme se o podpoře Greenpeace skrze podporu skupiny YouTube. Jak se povede dokumentaristovi, že najde podporu pro vytvoření? A teď ještě doplním přesně pětidílného televizního cyklu o vývoji ekologických hnutí v České republice.
Tak s tou podporou to nebylo až tak složité. To vzniklo vlastně v podmínkách České televize nějakou, řekněme, standardní cestou. Tam vlastně jako nějaký problém nebyl a potom jakoby natáčet napříč tím hnutím taky problém nebyl. Já hodně těch lidí vlastně znám. V tom prostředí se pohybuju dlouho, byť sám ekologický aktivista nebo ekologický vědec nejsem, ale zajímá mě to asi vlastně od jak živa, no minimálně od střední školy. A ti lidi tomu byli velice naklonění, sami na to byli zvědaví, sami chtěli něco říct, poradit, přispět tomu. Drtivá většina lidí, se kterými jsem se potkal, tak to považovali za důležité a potřebné, protože vlastně do dnešní doby nic takového nevzniklo a vlastně s výjimkou knihy jednoho historika velmi útlé a dneska už staré, vlastně nevyšlo nic ani knižně.
V opisu zmiňujeme, že všichni ti lidi velmi otevřeně a s povděkem kvitovali tvůj nápad na natočení tohoto cyklu. Můžeme určité postavy konkrétní toho tvého cyklu i celé té geneze zmínit?
Tak mezi nejdůležitější postavy toho hnutí určitě patří Bedřich Moldán. Někteří si ho jistě vzpomenou jako bývalého ministra nebo prvního po revolučního ministra životního prostředí. Karla Hudce, který od vysílání bohužel zemřel. Jana Čeřovského, který vlastně proslavil české ekologické přístupy na mezinárodním poli a hlavně ekologickou výchovu. Ten bohužel taky zesnul od vysílání, takže je dobře, že i tyto lidi se povedlo natočit. Mojmír Vlašín, známý brněnský matador a tak dál, těch lidí, se kterými jsme točili, tak bylo skoro 50.
Při pročítání anotací i samotném sledování daného cyklu mě osobně zaujme, že ji sám nazýváš tak, že se jedná o alternativní historii. Mohl bys to nějak rozvést?
Já jsem vycházel z toho, že když jsem po dotočení se dostal vlastně k celému toho materiálu, kterého bylo obrovské množství, když do toho započítám archivy, které mi v té době přišly relevantní, tak jsem vlastně zjistil, že ono to nevypráví jenom příběh té ekologie, těch metod a těch jako environmentálních přístupů a ochranářství, ale že to ukazuje taky na to, jakým způsobem se v tom bývalém režimu žilo. A myslím si, že to trošku zjemňuje nebo prohlubuje pohled na to, co byla loajalita, co byla odvaha, co byla statečnost, co třeba bylo, já nevím, srabství a tak dál. Že ono tím, když říkám zjemňuje nebo prohlubuje, tak vlastně myslím tím komplikuje. Jo, protože ta ekologie není oblast, skrz kterou bychom o komunismu nějak zvlášť přemýšleli. Víme, že byl velmi špatný vzduch a že se prostě drancovala příroda pro získávání surovin a tak dál, ale nevíme toho zas tak moc, kromě toho, že existovali brontosauři, co se vlastně dělo na poli té ochrany přírody. A těch přístupů bylo strašně moc typů, velmi se lišili, bylo to vlastně velmi jemně diferencované od vlastně oficiální, naprosto jako povolené činnosti, která pro funkcionáře režimu byla úplně v pohodě, po vlastně takovou nějakou podzimní činnost, která by v pohodě vůbec nebyla, kdyby oni třeba funkcionáři věděli. A vlastně zároveň se to i v čase jako velmi měnilo, různě se to jako prolínalo, stékalo. A myslím si, že tady tohle hodně otevírá dobu na to, pohled na to, jak v té době vlastně figuroval aktér a jakými různými směry se aktér mohl vydávat, pakliže měl nějaký zájem, v tomhle případě vlastně veřejný.
Jak se přihodí televiznímu dokumentaristovi, že se rozhodne zpracovat téma, které je takto výsostně ekologické? Říkám to i proto, že podíváme-li se do historie tvé předchozí tvorby, tak právě téma ekologie už si například zpracovával i ve svém prvním celovečerním filmu, respektive to byl i film absolventský, jmenoval se Dálnic a byl to časozběrný film, který pojednával o těžkostech výstavby dálnice D8. Ta otázka je ve své podstatě jednodušší než ta formulace, jak se stane, že dokumentarista se rozhodne zpracovávat ekologická témata.
No, já bych vlastně ani neřekl, že jsem se proto úplně rozhodl. Vždycky to nějak vzniklo, nějak jakoby samo vlastně, že třeba u toho filmu Dálnic mě původně nezajímalo nějak zvlášť to environmentální téma, spíš si mi jako líbil ten dramatický cirkus kolem toho, že se prostě mnoho let, za mnoho miliard staví dálnice a postupuje se po metrech a konají se kolem toho rozbroje. Mě na tom vlastně zajímalo to sociální drama, to, že bylo environmentální, k tomu se to potom začalo blížit během toho natáčení, taky skrze hlavní postavu Mirka Patrika z dětí země.
Který... Což je postava, která spojuje i tento zmiňovaný film, i cyklus, o kterém se bavíme?
Přesně tak, to je samozřejmě jedna z důležitých postav toho environmentálního hnutí 90. let a samozřejmě i těch dalších. A co se týče toho cyklu, tak já úplně přesně už si nevzpomínám, jak jsem na to přišel, ale mám pocit, že to bylo v době, kdy jsem jezdil na benefiční akce na Šumavu a že mě vlastně hrozně baví ty lidi z těch různých organizací, jaký hledají vlastně cesty, aby se mohli zasadit o to, co v environmentální oblasti považují za dobré. A myslel jsem na nějaký film nebo na nějaký prostě tvar audiovizuální, že bych se těma lidma chtěl zabývat a nemohl jsem na to přijít, protože natáčet nějaké organizace, co teďka dělají, to je vlastně nuda a nepřišel jsem na to, jak by se to dalo vlastně dobře udělat. A pak mě napadlo to, že co je na tom zajímavé, je, jaký to mělo vývoj a jakou to mělo celou tu dráhu, než to dospělo do toho, čím je to teď.
Narátorem, respektive vypravěčem cyklu Dějiny neposlušnosti je ostravský básník Petr Hruška. Mě osobně velmi zajímá, jak padla volba na znělý zvučný hlas Petra Hrušky.
Tak to byly dvě cesty. S tím mi pomohla žena, kterou Petr Hruška napadl celkem hned, oni se taky znají. A potom to vzniklo po rozpravě ve střižně s Adamem Patikem, střihačem, kdy jsme se vlastně bavili o tom, že by to měl být vlastně hlas, který není až tak úplně školený, ale je za ním cítit člověk, který má nějakou životní zkušenost a nějaký, řekněme, humanistický zájem, prostě všeobecný, jako hlas, ve kterým se tady tohle nějakým způsobem odráží. No a potom ta cesta k volbě Petra Hrušky vlastně byla rychlá. On ten úplně školený hlas nemá, ale mluvit umí, má ten hlas vlastně civilní, nevyumělkovaný, zároveň ne prostě komisní, tak jak často se na nás vlastně z těch televizních dokumentů ozývá, ale je to hlas, který nese nějakou jako celoživotní váhu a to jsem chtěl, protože komentuje lidi, kteří celý život se o něco významného zasazovali a neustupovali z toho. Chtěl jsem, aby vlastně ten komentář, z toho komentáře něco podobného znělo taky.
Já pouze připomenu posluchačům, že celý cyklus můžou vidět na internetové platformě České televize iVysílání.cz a přejdeme k druhému výběru Ivo Bystřičana. Depeche Mode, Ne, pardon, já to pletu, omlouvám se, je to opět píseň s ekologickým podtextem, skupina Midnight Oil s názvem Back to the Borderline. Zamotali jsme se do toho, ale vymotáme se z toho v dalším vstupu. Dělící čárou mezi prvním a druhým vstupem dnešního pořadu Vizitka se stala skupina Midnight Oil, druhý hudební výběr dnešního hosta, dokumentaristy Ivo Bystřičana. Ivo, proč právě píseň skupiny Midnight Oil?
Tak já jsem to ještě vybral k tomu tématu ekologie a dějinám neposlušnosti, protože Midnight Oil byla v 80. letech kapela, která to téma environmentalismu silně vnesla na to hudební pole. Chovali se vlastně jako velmi aktivisticky a tady tahle písnička jedna z těch, kterou hráli na takové radikální akci proti koncernu Exxon přímo na Manhattanu z nějakého valníku, a bylo to potom, co havaroval vlastně tanker Exxon Valdez a způsobil vlastně ohromnou ropnou katastrofu, si myslím, že ta písnička tady to téma ještě tak dobře doříkává. Já jsem je navíc viděl v létě letos na festivalu Colors of Ostrava. Byl to pro mě velký zážitek, protože od té doby, co mi bylo 16 a začal jsem je poslouchat, tak velmi zestárli. Ale Petru Garrettovi, frontmanovi Midnight Oil, energie absolutně neubylo, spíš to skoro vypadá, že ještě přibylo. A ono vlastně, to jsem zapomněl říct, že na něm je zajímavé, že oni potom v 90. letech tu hudební kariéru ukončili, protože on jako frontman se stal australským ministrem životního prostředí za socialisty, tak si myslím, že kdyby české výborné kapely obsazovaly ministerstva, že by to možná nebylo špatné.
Můžeme doporučit posluchačům, ať nám posílejí své tipy, který z českých umělců hudebníků by se mohl stát příštím ministrem životního prostředí. Jak tomu je užitečný nástroj, je jim e-mailová adresa vizitka@rozhlas.cz, kam můžete po celou dobu vysílání posílat své komentáře, dotazy i veškeré jiné reakce.
Tak můj tip je Vašek Havelka z Please the Trees jako první.
Který shodou okolností vysílá v tuto chvíli na konkurenční stanici. Ivo, už po několikáté jsme nezmínili vazbu mezi uměním a aktivismem. Zmiňovali jsme tvůj televizní cyklus Dějiny neposlušnosti, tvůj absolventský film Dál nic. Jak pro tebe jako pro dokumentaristu je tato vazba osobně důležitá? Chápeš sám sebe jako aktivistu, umělce, dokumentaristu?
Já sebe asi jako aktivistu nevnímám. Skoro mi to líto. Vlastně rád bych byl. Akorát v tom, jak cítím dokument já, jako sám pro sebe, tak vlastně musím říct, že ten přístup, ten aktivismus trošku jako znemožňuje. Jo? Jako vlastně tak nějak přirozeně, protože v normálním životě to tak cítím, bych byl radši třeba razantnější, třeba i jako jednostrannější, akorát, že v momentě, kdy se bavím při natáčení s lidma různého vlastně typu, často jsou to i protistrany, tak se mi vlastně ty věci, ty témata, ty problémy vlastně hodně komplikují a já už potom nejsem schopný vlastně učinit z toho tvar, kdy nějakou vrstvu té věci vlastně nějakým způsobem popřu a v té střižněji z toho filmu vlastně vymístím, takže vlastně potom ten tvar je takový, dejme tomu, víc jako polemický, dialogický, možná jako hledající, často daleko víc, než jsem na začátku chtěl, protože na začátku mívám teda jasnější názor, což mi dává nějakou energii do toho jít, jo, nějaká věc ve mně vybudí nějaký silný zájem, třeba často i jako negativní emoci, ale jindy zase třeba velmi pozitivní. To je celkem jedno a ono se to potom mění. I ta na začátku velmi pozitivní emoce se potom mění, že ten výsledný tvar nemá tak třeba pozitivní zprávu, jak jsem si na začátku myslel. Jo, ale to prostě je to, že mě ta realita nějakým způsobem přivede k nějaké mnohovrstevnatosti, což se nemyslím, že vylučuje aktivismus. Já si ani nemyslím, že ten aktivismus je jako věc nějakého jednostranného myšlení, ale ten film v momentě, kdy dává prostor vlastně tomu dialogu, tak ve výsledku aktivisticky není, i když může být aktivistickým způsobem potom použit.
Jelikož komplikuje tu jednoduchou radikalitu jednoho vyjádření, nebo čím to je?
No, když uvedu příkladu té dálnice, u filmu Dálnic, tak my se na to můžeme podívat tak, že samozřejmě je to peklo, že tahle ta společnost, nebo spíše stát prostě nefunguje, že úřady nefungují, že aktivisté prostě mají pravdu, že příroda tady trpí a trpí taky lidé, protože náš stát je špatný. Jo. Takhle by se na to dalo samozřejmě dívat taky. A když se tam člověk pohybuje prostě několik let, tak najednou vidíme, že nefunkční jsme tak trošku jako my všichni. Jo. A že ten stát je nefunkční, protože my jsme vlastně ten stát. Jo. A že vlastně v těch lokalitách spolu moc jako nekomunikujeme, že jako občané vlastně to, co se děje kolem nás, vlastně moc neřešíme, že často jsme strašně jako naštvaný a furt jako nadáváme, ale naštvaný můžeme být a nadávat můžeme vlastně v podstatě jenom tehdy, kdy o věcech moc nevíme, jo? Protože kdybychom o tom věděli víc, tak ten náš pocit už se komplikuje, nebo to vědění se komplikuje a potom jako být jednoznačně naštvaný prostě není možné, jo? Protože každá věc se skládá z x prostě faktorů a proměnných a všeho, ve výsledku ano, náš stát nefunguje, je to tady jako na houby, ale na druhou stranu, když se podíváme jako sami na sebe, tak můžeme zjistit, že on nefunguje taky z části prostě kvůli tomu, jaký jsme my. A tak to je prostě takový jako příklad, kdy potom jako vlastně se mi celá ta věc jako komplikuje s tím, že se tam najednou komplikuje to, jestli jako nutně opravdu musíme jezdit kamionama po celé Evropě tam a zpátky s blbostma prostě na korbách a tak dál. Potom jestli třeba aktivismus v podání dětí země nemá třeba nějaké nezamýšlené důsledky, pro které lidi třeba ekology už stejně jako za komunismu berou jako škůdce. To je vlastně velmi zajímavá zpráva z toho cyklu, že po 30 letech po revoluci smýšlíme o environmentalistech podobně jako komunističtí funkcionáři. A jo, takže tady jenom chci ukázat, že vlastně ta realita se potom komplikuje, když v ní je člověk nějakou delší dobu a zaměřuje pozornost různými směry.
V dané souvislosti rád vzpomínám na větu z filmu Martina Marečka Automat, kde už nevím, kdo tu větu říká, ale padne tam věta, že aktivismus tohoto typu vyjadřuje určitý druh tuposti. Martin Mareček je spoluautorem tvého filmu z roku 2010 o dolech mědi v Zambii, nepletuli se. Ten film se jmenuje Doba měděná a my se o něm budeme povídat v příštím vstupu. Pro teď tě, Ivo, poprosím o tvůj dnes již třetí hudební výběr. Tím je co?
Ježíš, teď nevím, jestli jsou to
ti
depešáci.
Já ti pomůžu, já to vím, jsou to depešmo.
Jsou to, tak to je saprů.
Opět skupina ne úplně typická pro Český rozhlas Vltava. Ty jsi říkal, že jsi vybíral hudební písně podle toho, jaké koncerty letošního roku se staly největšími zážitky, je to tak?
Ano, jeden byl ten Midnight Oil, U2 tady samozřejmě nebyli, to bylo mimo tuhle kategorii a ano, ty Depeche Mode pro mě byly jeden z největších koncertních zážitků. My jsme tam přijeli vlastně rovnou po příletu z Moskvy a já jsem je nikdy vlastně moc neposlouchal. Myslím si, že sem patří vlastně na Vltavu, protože myslím, že Nick Cave je vážná hudba par excellence. A já jsem je nikdy neposlouchal, ale vlastně jsem si říkal, no ale přece jenom už hrajou velice dlouho, Bůh ví, jestli třeba tady v Čechách nebudou naposled, Bůh ví, jestli někdy budu mít možnost a přece jenom je to v letčem epochální kapelou a chtěl jsem si to prostě poslechnout naživo jako nějakou legendu, která prostě předznamenala velký díl prostě hudebního světa, prostě jeho vývoje. A mě překvapilo na tom koncertě, jak je to živé a jak to musí být nadčasové, protože jak mě to nebavilo před 20 lety, tak teď mi přišly ty stejné songy, že jsou neuvěřitelně moderní a současné, takže myslím si, že oni byli úplní prorokové toho, co se vlastně na hudebním poli bude dít už tím používáním elektroniky a tak, takže proto jsem to vybral.
Řekl Ivo Bystřičan, dokumentarista, odborník na environmentální témata a v tuto chvíli na skupinu Depeche Mode. Píseň Super Well.
It's hard to tell.
V souvislosti s environmentálními tématy tvé tvorby jsme v předchozím vstupu zmínili i film z roku 2010, který se natočil s dokumentaristou kolegou Martinem Marečkem. Byl to film Doba měděná. Můžeme zpětně zaspomínat a posluchačům trošku přiblížit tento film?
No, to byl film, který se vlastně věnoval stavu v části té země poté, co byla Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem donucena k privatizaci mědných dolů.
Pouze připomenu, že to byla Zambie.
Byla to Zambie, to jsem zapomněl dodat. A ten film se vlastně zaměřoval na to, jakým způsobem nebo jak nesou lidé vlastně důsledky té privatizace a co vlastně ta privatizace přináší, protože ta Zambie je strašně zajímavá země v tom, že ještě donedávna, ještě až do konce 60. let vlastně byla britskou kolonií, potom se osvobodila, osamostatnila a zřídila, no, z našeho pohledu ne unikátní, ale ve světě jinak unikátní prostě cestu afrického socialismu, kdy vlastně ta země fungovala kapitalistickým způsobem, ale jisté průmysly klíčové, zejména právě těžba, protože na suroviny Zambie je bohatá, tak si udržela vlastně jako majetek státu a z toho platila nejrůznější infrastrukturu, školy, nemocnice, všechno možné. No a my jsme tam byli vlastně nedlouho poté, co se tady těch průmyslů teda na popud těchto světových institucí zbavila. My jsme sledovali vlastně, jak to vypadá, co se tam děje, jak to ti lidé nesou. A měla to být vlastně zpráva o tom, jak může ta globální ekonomická logika vlastně dopadat na tu lokalitu.
Z tvé filmografie pro mě osobně po léta lehce takzvaně vyčuhuje film Mých posledních 150 tisíc cigaret. Ten neúplně hezký termín vyčuhuje si dovolím použít i proto, že navzdory tvým ostatním filmům, které se vědomě zaměřují na společnost a společenská témata, a je to pohled autora směrem ven, je to jediný film, kdy nahlížíš ty přímo sám na sebe ve vztahu k tématu životní situace, odvykání si se závislosti na cigaretách. Co tě tehdy v roce 2013 vedlo k tomu udělat takto svého druhu velmi osobní experiment a zaznamenat ho do filmu?
No, bylo to asi to, že jsem zažíval vlastně velký životní zvrat. Já vlastně to nemám tak, že bych se osobnímu filmu nebo zobrazení sebe ve filmu nebo sobě jako subjektu a objektu filmu vyhýbal, ale neměl jsem pocit, že zažívám něco, co by stálo za nějaké trvalé sledování sebe sama a tak dále, jako spíš jsem napřimoval tu pozornost od sebe dál, ale tady přicházela prostě životní věc, jako měl jsem po zhruba 20 letech přestat kouřit, jako po té, co jsem byl teda sám je vlastně jeden z nejvášnivějších kuřáků, které znám, a nedovedl jsem si to ani představit, to bylo prostě něco jako konec života i světa. A myslel jsem si, že vlastně to může lidem hodně objevit, že vlastně to loučení se ze závislostí, počítal jsem, že bude jako drastické, taky teda bylo, a myslel jsem si, že by to mohlo přinést vlastně vhled do toho, jak ta závislost jako skutečně funguje, s čím se ten člověk musí potýkat, a jak jsem tušil, tak to i dopadlo, a já jsem měl za to, že potom to může mít i takový dobrý jako popularizační, edukativní účinek v tom, že když někdo nezačne kouřit, tak nebude muset přestávat. Jo? Mm-hmm. To si myslím, že je u těch cigaret a jiných věcí vlastně asi to hlavní, když se nezačne, nemusí se přestat.
Zapátráme-li ještě dále do historie tvé filmové tvorby, dostáváme se do roku 2008, do doby, kdy jsi ještě studentem dokumentární tvorby na pražské FAMU, a do veřejného prostoru přicházíš s filmem, portrétem brněnského dramatika Romana Sikory, filmem, který se tehdy jmenoval, a dodnes se tedy tak jmenuje, Malý marketingový epos. Čím tě tehdy zaujal Roman Sikora a kde padlo to rozhodnutí natočit o něm filmový portrét?
No, mě zaujal, dneska, že říkáme, byl to brněnský dramatik, dneska vlastně je to dramatik evropský. To je zajímavé, že vlastně za ani ne 10 let se mu podařilo z té vrátnice brněnského divadla, kde pracoval a po nocích psal ty hry, kterému to divadlo neustále odmítalo, tak se posunul tak, že dneska se jeho hry inscenují prostě v zahraničí, možná taky víc než tady, což je pozoruhodné, nebo pro někoho znalého zdejších poměrů to pozoruhodné není. A já jsem se ho tehdy vybral pro takovou jako jeho, dejme tomu, jako neúhlednost, neskladnost, to, že se nikam vlastně nehodí, že byl neoblíbený jako napříč jako mnoha komunitama lidí, že nebyl schopný držet takovou tu retorickou nebo hodnotovou basu jakoby tam, kde v tu chvíli patří, a že si byl schopný vlastně znepřátelit vlastně nakonec téměř jako všechny, byť pro mě jako z vnějšího pohledu proto vlastně nebyl důvod, že říkal věci upřímně, byť třeba i ostře nebo i neurvalé, což je dáno tím, že prostě pochází prostě z města plného prostě železáren, ve kterých sám pracoval, a má prostě obrovské způsoby, není to prostě jako zjemnělý intelektuál, byť intelektuálem 100% je. A mě na tom jako přitahovalo to, jak se do toho systému jako nehodí, přestože v tom divadle by tam měl být vlastně z mého pohledu mezi prvníma, protože přece umělecká sféra potřebuje lidi, které jsou neskladné a tak, ale samozřejmě i ta umělecká sféra už se dostala do stavu takového toho manažerského řízení prostě a manažerské logistiky, že vlastně i ten umělec se musí vytvarovat, aby pasoval, aby naplnil tu poptávku a cílové skupiny a sebeprezentace, a takže že ten marketing a PR je samozřejmě prolezlý do toho umění, a to asi před těmi 10 lety v tom Brně takhle bylo. Myslím, že teď už je to možná snad i všude.
Když bych ti položil nelehkou otázku, zdali by si dokázal najít, co zobecňuje tvojí filmovou tvorbu a témata, která si vybíráš. Bylo by možné na tuto otázku odpovědět?
Ono se to mění. Jo. Měl jsem dojem, že tu hlavní emoci, která mě vedla k tomu, že jsem o něčem začal točit, byl pocit nějakého jako bezpráví, jo? Že se třeba někoho nebo něčeho chci jako zastat, postavit se na jeho stranu, a tím tím jakoby vyvážit tu houpačku a točit to, co je proti. A mám pocit, že se to ale jako mění, že teďka vlastně se mi daleko víc chce jako zkoumat a že jsem asi ne jako smířlivější jako se světem, ale z nějakých důvodů, který vlastně neznám, celkem často na to myslím, ale neznám to, mám nějaký pozitivnější pohled, jo. Jako na svět, nebo cítím se ve světě nějak líp, nebo prostě pozitivnějš. A nedokážu asi v téhle chvíli říct vlastně, co je ten motor, jo. Taky mě teďka táhnou jakoby pro příští věci vlastně obecnější věci. A to zobecnění nebo nějakou metaforu, která by to vystihla, spíš asi, když nad tím přemýšlím, nějaký vlastně úplně jako radikální etnografický výzkum, kdy sbírám úplně všechno možné, jako když jsou vlastně lidi, to občas bývalo v televizi v 90. letech, vždycky taková ta, dělali to komerční televize, vždycky šokující reportáž o chlapovi nebo ženě, která ve svém bytě hromadí v obrovství množství věcí, které najde venku. Mm-hmm. Jo, a mám dojem, jo, ten byt jako přetejká, jo, a teďka, ano, a teďka ti sousedi zhrozeně říkají, no to je příšerný, z toho lítají mouchy, jo, mm-hmm. a všechno možný, a ten člověk tam po sebe stele, pravděpodobně má psychickou nemoc, nebo ho prostě zajímají věci, já nevím. Ale vlastně možná takhle se cítím teďka nějak jako pro příště, že u tématu, který jsem si zvolil, který ale neprozradím, protože je to pro mě hrozně jako, jako podstatná věc, tak vlastně je to něco, čím se vlastně strašně moc chci obklopit a jsem vůči tomu jako otevřený, že nemám právě ten názor předem, to téma mě láká prostě z jiných důvodů, než je rezonance s názorem. Ale chci pro sebe vršit úplně svobodně všechno možné, taky ten film asi začnu dělat bez institucí, jo, které neustále něco chtějí, jo, chtějí daleko víc, než dávají většinou, a chci prostě vršit asi tady tím způsobem, ze kterého potom většinu věcí zase vytřídím a vyhodím.
Budeme se spolu s posluchači velmi těšit, až tvůj tvůrčí pokoj bude tak zaplněn, že bude nutné ty věci vyndat opět ven, zpátky na ulici, tím pádem i mezi nás. A dostáváme se k tomu, co jsi před pár desítkami minut označil za vážnou hudbu par excellence. Cituji tě, doufám, velmi přesně. Píseň Nicka Cavea a jeho skupiny The Bad Seeds s názvem Distant Sky. Můžeš ještě v rychlosti okomentovat tento výběr?
No, skoro neumím. Já jsem byl na tom koncertě vlastně teďka na podzim a musím říct, že mě to strašně zasáhlo. Vlastně brzo po tady téhle písničce Nick Cave, kterému zemřel syn, vlastně přivádí na pódium velké množství vlastně mladých lidí. Je v tom zároveň smutek, je v tom zároveň naděje v nějakou mladou generaci, nějaký takový jeho ústup do pozadí, předání té životní naděje vlastně těm druhým mladším. A často na to myslím.
Pojďme se zaposlouchat. Nick Cave, Distant Sky.
Let us go now. My one true love, call the gas man, cut the power out. We can set out, we can set out for the distant sky. Watch the sun, watch it rising in your eyes. Let old gods would outlive us. They told us our dreams would outlive us. They told us our gods would outlive us. But they
Podmanivý hlas dánské operní pěvkyně Else Torp a australského písničkáře Nicka Cavea nás přivádí do posledního bloku dnešního živého rozhovoru s dokumentaristou Ivo Bystřičanem. Ivo, během té uplynulé skoro hodinky jsme probrali tvoji tvorbu, ale možná málo se o tobě ví, že kromě toho, že jsi sám autorem, dokumentaristou, funguješ i jako externí dramaturg v České televizi. Zajímalo by mě, co osobně pro tebe tato pozice znamená a co se dá touto pozicí v současné dokumentární tvorbě a jejím výběru a působením v České televizi vlastně ovlivnit a dosáhnout.
No, pro mě to znamená možnost dialogu o tématech. Ta dramaturgie, myslím si, nebo mi se líbí to pojetí, kdy ta dramaturgie znamená právě dialog, že to není ani cenzorství, ani hlídačství správnosti titulků, a byť to nutně obnáší, ale možnost se s autory o těch tématem bavit a nějakým způsobem se prostě vzájemně inspirovat, jako jak ten film udělat mnohovrstevnatější, jak ho udělat víc, aby byl takový, jaký je ten autor a tak dál. Takže tady to je vlastně možnost vážně se s někým intenzivně bavit o vážných věcech a často jsou to témata, která by mě třeba nenapadla, o kterých ti autoři už hodně vědí, já o nich třeba vím míň, ale zase vím jiné věci a je to jakoby pokus vnášet vlastně jiný pohled a ten autor potom si vlastně vybere sám, jestli se tím nechá ovlivnit či nenechá, vykašle se na to a bude si to dělat prostě po svém. A to k tomu samozřejmě patří, tam nejde o to jako zvítězit a autora udolat, aby to udělal po mém, ale nabídnout mu nějaký jako rejstřík myšlenek, prostě jenom nějaký vějíř jako možných přístupů.
Mluvíš o tvůrčím dialogu s autorem. Já osobně si tuto pozici vykládám, že to je pozice svého druhu možná editorská. Když by si měl zavzpomínat z poslední doby, Který z těchto dialogů dramaturga s autorem byl pro tebe tím nejintenzivnějším?
No, asi nejvíc, asi nejvíc nad projektem Anticharta, Mechanismus loyalty Pavla Křemena, protože bylo to vlastně o tom, jak se jakoby podepisovala vlastně Anticharta a tak, všichni to znají, a bylo to o tom hledání přístupu, jo, jestli jakoby ty lidi jako nesou vinu a měli by být tak nějak jako morálně souzeni za to, jako že podepsali, anebo prostě, že se to má brát tak, že v tom režimu stejně, když člověk chtěl působit jako ve svém oboru, tak mu stejně nic jiného nezbylo, tak za to může režim. A vlastně dostávali jsme se k tomu, že ani jedno z toho prostě není podstatné, že teďka jako i 40 let potom to není ten moment, kdy to tady tímhle způsobem uchopovat, a bavili jsme se hodně na tom, jak to vlastně udělat, aby jsme na to nahlíželi jako na nějaké jako mentální rámce a nějaké osobní strategie vyrovnání se s vlastní rolí jako v té historii, která prostě uplynula. A tohle to vlastně celý ten dialog, který byl hrozně intenzivní, vlastně náročný, dlouhodobý, tak jsme se vlastně dobírali tady k tomu, a to mě zajímalo moc, protože si myslím, že ten dokument, krom jiného, je velmi intenzivní zbraň, a myslím si, že kromě právě dobrých aktivistických důvodů, o kterých jsme se bavili, tam bych udělal výjimku, ale myslím, že jinak by se dokument takhle používat neměl, že tam autor by měl být čistší a nestavět se vlastně jako do role soudce nebo popravčího, ale být vlastně víc dialogický, zkoumající, protože vlastně ta kamera zná to, že ji máme, zná znečení lepší lidi, který můžou ostatní úplně honit k zodpovědnosti.
Můžeš si ty jako dramaturg dovolit témata do České televize i vnášet, iniciovat?
Tak samozřejmě ta televize konec konců je na tom postavená, na tom, že autoři přicházejí s tématy. To je asi hlavní způsob, jak ty věci vznikají, ale samozřejmě lidí, kteří by chtěli natáčet, kteří mají témata a mají co říct, tak je hodně. A myslím si, že nemám to samozřejmě nějak empiricky ověřené, ale myslím si, že té dokumentární tvorby se plánuje čím dál míň. Jo, myslím si, že to jde i cítit v tom programu, že dneska už bych řekl, že je toho poměrně i málo.
Jak si tuhle tendenci vysvětluješ?
Asi reakcí televize na to publikum, že ta televize stejně jako každá jiná korporace si prostě měří ta čísla, tu spokojenost a sledovanost a všechno možné, a myslím si, že ta čísla jsou kýžená, když jsou to prostě hrané seriály, když jsou to kuchařské show, případně když jsou to nakoupené historické dokumenty, nejlépe válečné, tak tyhle věci ta čísla dělají, a myslím si, že ty dokumenty pořád, a nebude tomu nikdy jinak, jsou něčím, co je prostě složitější, co diváka může tak jako znepokojovat, vykolejovat a tak dál, protože ten dokument je vlastně formálně strašně svobodná věc, může to být klidně i pastiš, že se vrství žánry jako na sebe a tak, a může to být pro někoho nepřehlené, to je stejné jak literatura, dneska jako může to být věc, kdy ten žánr není žádný z těch tradičních, ale můžou se prostě různě prolínat, je to eklektické, a potom tomu leckteří čtenáři nerozumí, tak u toho dokumentu v televizi je to podobné, a myslím si, že potom čísla jdou dolů, jak sledovanosti, tak spokojenosti. Ta spokojenost je kategorie, která se prostě měří, spokojený a nespokojený, nebo spíše spokojený, nebo spíše nespokojený divák. A ta televize, nebo ten organismus, nebo ten manažerský organismus té televize jakoby ví, že tím ta jeho legitimita vlastně klesá, protože jiné měřítka kvality na dokument vlastně nemáme. Žádné, které by byly vnitřní. Máme jenom ty vnější, a to je ta spokojenost a sledovanost. a nemáme už ty, kdy bychom mohli na základě něčeho říct, tohle je prostě dobrý dokument a je úplně fuk, že se na to dívalo málo lidí, protože je to prostě dobré a bude to tady na věky.
Doufujeme, že prostor pro znejišťování, zneklidňování ve veřejném prostoru zůstane nejen na vlnách České rozhlasu Vltava, ale i ve zmiňované České televizi. Ivo, blížíme se do závěru, já ti moc děkuju za dnešní rozhovor.
Já děkuju taky.
A pustíme si tvůj poslední závěrečný hudební výběr. Skupina, kterou nedokážu vyslovit, vidím se písmena HVOB.
Já taky nevím, no jsou to Rakušani, takže Bůh ví, jak se to čte. Já jsem to vybral, protože to je samozřejmě další vážná hudba, tentokrát elektronického typu, rakouské elektronické dvojice. A myslím si, že to je strašně zajímavé, tak jsem chtěl, aby posluchači to slyšeli, protože myslím si, že v žádném českém rádiu jsem to ještě neslyšel.
Od mikrofonu se loučí Bohdan Bláhovec a děkuje dnešnímu hostu Ivo Bystřičanovi. Naschledanou.
Naschledanou.